Tere osa saama piibliõpetusest piibel kaanest kaaneni. Jätkame pastoraare Kimmeliga Apostel Pauluse kirja filiplastele lugemist. Tänases saates tutvume järgmiste Jeesuse alandusastmetega. Kuuleme, miks Jeesus end alandas ning kuidas ta siin maa peal inimesena elas. Ja ometi tõdeme, kuigi Jeesus elas alandlikuna ning kannatas viimaks ristisurma piinu, ei kahanda see tema jumalikkust. Sõna on pastor Aare Kimmelil. Head kuulamist!
Kristuse inimeseks saamine tähendas, et ta pidi loobuma taevasest kirkusest ja nõustuma inimese osaga. See siiski ei tähendanud, et ta oleks pidanud loobuma oma jumalikkusest. Jeesus oli Jumal ka maa peal kõndides. Aga siiski tähendas inimeseks saamine väga madalale tulemist, ehk alandumist. Paulus, olles kutsunud filiplasi ja muidugi meidki üles samasugusele meelsusele, nagu oli Jeesusel Kristusel, kirjeldab Jeesuse alandumist otse kui seitsmeastmelise trepina, mida mööda ta alla astus. Seitse on piibli tähtsaim arv. See kujutab täiuslikkust, aga see on ka arv, mis ühendab jumaluse arvu 3 ja loodu arvu 4. Seepärast sobib arv 7 hästi ka inimeseks saanud jumala sümboliseerimiseks. 4 alandumise astet võtsime läbi juba eelmisel korral. Nüüd oleme 5. juures. Loen Filippi kirja 2. peatükist 8. salmi. Ta alandas ise ennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. 5. samm kõneleb, kuidas meie issand end ise alandas. Sind ja mind on kahtlemata mõnelgi juhul ühes või teises olukorras alandatud. Aga Kristust ei alandanud keegi teine, vaid ta tegi seda ise. Keegi ei sundinud teda seda tegema. Vabatahtlikult alanduda on meile inimestele äärmiselt raske. Jeesus aga tegi seda rõõmuga, nagu võime näha Heebrea kirjast, kus on ära toodud, mida poeg ütles isale oma inimeseks saamise kohta. Sõna, mida Paulus kreeka keeles kasutab enese alandamise kohta, on selles mõttes huvitav, et sama sõna kasutatakse sageli ka Septuagintas, mida Paulus sageli tsiteerib. Näiteks Jesaja raamatu 53. peatüki 8. salmis öeldakse, surve ja kohtu läbi võeti ta ära. Kes tema sugupõlvest mõtles sellele, et ta lõigati ära elavate maalt, ja teda tabas surm mu rahva üleastumise pärast. Siin on see kreekakeelne sõna tõlgitud eesti keelde vastega surve. Jesaja raamatu 53. peatükk on üks tuntumaid peatükke piiblis, mis kirjeldab Kristuse kannatusi. Seetõttu on väga huvitav, et Paulus kasutas Jeesuse alandumise kohta sellest peatükist laenatud sõna. Paulus pidas alandumisest rääkides silmas eriti Jeesuse kannatussurma Golgatal. See oli alanduse tipp. Enam sügavamale pole ilmselt võimalik alanduda. Kannatustele ristil viitab ka 6. samm, saades kuulekaks surmani. Surm on väga alandav, see ei ole loomulik. Vahel öeldakse matustel lahkunu kohta, ta on nii oma nägu. See on mõeldud lohutusena, aga tegelikult pole selles midagi eriti lohutavat, et lahkunu näeb surres välja loomulik. Surm ei ole loomulik, ehkki ta on möödapääsmatu. Jumal ei loonud inimest surma jaoks. Inimene sureb patu pärast. Surm tuli maailma ühe inimese patu kaudu. See inimene oli Aadam. Seejärel sai surm kõigi inimeste osaks. Aga kui Jeesus Kristus tuli maa peale, siis oli ta teistsugune kui meie, teised. Sina ja mina tuleme, et elada, aga Jeesus Kristus tuli maa peale selleks, et surra. Selles salmis me näeme tegelikult Jeesuse Kristuse jumalikkust. Kellegi teise puhul ei saa surma nimetada kuulekuseks. Igale teisele on surm möödapääsmatus, mida ei saa valida. Ta tuleb varem või hiljem. Jeesusele aga ei olnud see möödapääsmatus. Tal poleks olnud tarvis surra. Ta oleks võinud ükskõik millal pöörduda tagasi taeva kirkusse. Ta ütles veel Getsemani ahastusööl oma jüngritele, nagu loeme Matteuse evangeeliumi 26. peatükist 53. salmist. Kas sa arvad, et ma ei või oma isa paluda ja ta saadaks mu käsutusse praegu rohkem kui 12 leegioni ingleid? Aga seejärel salmis 54 ta ütles ka, miks ta sellist palvet ei esitanud. Aga kuidas siis saaksid täide minna kirjad, et see peab nõnda sündima? Jeesus polnud sunnitud surema, aga ta oli kuulekas. Sellepärast ta valis surma. Ja selles erineb ta meist teistest. Meie võime öelda, ma pean surema, kuigi ma ei tahaks. Tema ei pidanud, aga tahtis. Miks? Selleks, et päästa sind ja mind. Ta ütles, isa tunneb mind ja mina tunnen isa ning annan oma elu lammaste eest. Isa armastab mind seepärast, et ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald seda jälle võtta. Selle käsu olen ma saanud oma isalt. Johannese evangeelium, 10. peatükk, salmid 15, 17 ja 18. Seitsmes ja viimane tõdemus Kristuse alandumise kohta on pealegi ristisurmani. Ta polnud kuulekas lihtsalt mingi tavalise surmani, vaid ühe kõige julmema surmani, mis inimkond on osanud välja mõelda. Võib-olla meile mõjuks tõsisemalt, kui öeldaks, et ta suri elektritoolis või gaasikambris või võllas. Selline autosurm oli see. Tegelikult aga oli Jeesuse surm võrratult õudsem kui need meie kaasaegsed hukkamismeetodid. See oli väga palju aeglasem ja piinarikkam. Sel ajal oli ristilöömisest rääkiminegi heade kommete vastane. Näiteks Cicero, kes suri aastal 43 enne Kristust, keda peetakse Rooma suurimaks kõnemeheks ja keda kutsutakse Euroopa humanismi rajajaks, pidas ristilöömist kõige julmemaks ja vastumeelsemaks karistuseks. Seepärast andis ta juhtnööri. Olgu Rooma kodanikest kaugel isegi sõna rist, mitte ainult füüsiliselt, vaid ka mõtetest, silmadest ja kõrvadest. Selle Cicero õpetuse kohaselt ükski haritud roomlane isegi ei nimetanud sõna ristilöömine ega tahtnud seda ka kuulda. Tasub ka meeles pidada, et Paulus, kes Filippi kirja kirjutas, oli juut. Ta oli juba maast madalast õppinud Moosese seadusest, et puusse poodud, hukatud inimene on Jumalast neetud. Viies Moosese raamat, 21. peatükk, salmid 22 ja 23. Järelikult ei olnud alandumise teel enam sügavamale võimalik minna. Kristus sai meie tõttu isegi Jumalast neetud. Miks ta seda tegi? Tulgem tagasi sõna teiste juurde, millest oli juttu selle peatüki 4. salmi juures. See salm kõlab, ärgu ükski pidagu silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu. Nii tegi ka Jeesus Kristus ise. Ta lahkus taeva aust ja tuli maa peale, sai inimeseks ja kannatas kurjategijatele ette nähtud surma teiste eest, ka sinu ja minu eest. Tänu Jumalale selle eest. Nii oleme saanud näha, milline on Kristuse meel. Ja sellise meelsusega kutsub Paulus suhtuma üksteisesse nii Filippi kristlasi kui ka meid, praeguse aja usklikke. See ei ole tõesti üleskutse millelegi vähesele. Aga pane tähele, et Pauluse üleskutse järgimine ei eelda suuri rikkusi, võrratult teravmeelset mõistust ega mingit väga erilist olukorda. Küsimus on lõppude lõpuks väga lihtsas valikus. Otsuses teenida kaasinimesi ja pidada nende kasu vähemalt nii sama tähtsaks nagu enda oma. Küsimus on nõustumises sellise osaga, mida siin maailmas küll ei taotleta. Selle peatüki esimesi salme lugedes tõdesin, et kui Kristus läks alanduse treppi mööda alla, siis see järel Jumal Isa viis teda vastupidises suunas. Ta kirgastas teda. Oleme näinud otse kui 7 astet, mis viisid alla poole. Nüüd jõuame astmeteni, mis viivad üles poole. Jumala Isa sooviks on Kristuse ülendamine. Loen Filippi kirja 2. peatükist 9. salmi. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime. See on esimene samm. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest. Jumala Isa peaeesmärk on endiselt, et Kristus saaks kirgastatud tema loodud maailmakõiksuses ja eriti siin, maa peal. Siin me ju elame, tema vastu mässu tõstnud inimesed. Meie planeedi muudab tähtsaks see, et Kristus suri siin. Astronoomid räägivad, et me oleme ainult imeväike täpike kosmoses. Nii väike, et kui meid minema pühitaks, siis poleks sellel maailmakõiksuse seisukohalt mingit tähtsust. Ja see on ilmselt täiesti õige. Keegi on isegi öelnud, et inimene on taud väikese planeedi pinnal. Seda me oleme. See, mis on andnud inimeseks olemisele väärtuse ja pannud inimese vaatama taevasse ning puhkema Jumalat ülistama, on Kristuse tulemine maa peale ja surm ristil. Jumal on teda tõesti ülendanud ning ülendab üha seal, kus Kristust kuulutatakse meile pattulangemise poolt mürgitatud inimestele. Läheme teise sammu juurde. Ning annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime. Kui Jumala poeg sai inimeseks, siis anti talle nimi Jeesus. See nimi kõneleb kõigest sellest alandumisest, millest eespool oli jutt. Aga nüüd see alandumine tõstab Jeesuse hoopiski kõrgemale kõigist teistest nimedest maailmakõiksuses. Jeesuse Kristuse nimi on ülendatud kõigi selle maailma suurmeeste ja kirkuse inglite nimedest kõrgemale. Ja seda sellepärast, et mitte keegi teine pole teinud midagi sellesarnast, mida tegi Jeesus Kristus. Isegi inglite maailmas ei leidu midagi sellega võrreldavat, rääkimata inimeste maailmast. Alandumise nimest saab kõige enam kiidetud ja ülistatud nimi nii selles kui ka tulevases maailmakõiksuses. Mõtle sellele järgmine kord, kui nimetad ilmaaegu tema nime. Jumal Isa ülendab nime, mida meie võime kasutada isegi kirumiseks või manamiseks. Jeesuse nimi on seega Jumala silmis kõige tähtsam nimi üldse. Samuti on ta kõige tähtsam meie jaoks, kellele tema lunastus on ainus elulootus. Seepärast ei tohiks tema nime mingil juhul võtta suhu mõtlematult. Järgmises 10. salmis kuuleme, mis Jumal on otsustanud selle nime suhtes tulevikus. Et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all. Selles salmis on kolm järgmist Kristuse ülendamise sammu. Apostel ütleb, et Jeesuse nimes peab nõtkuma iga põlv. See tähendab, et kõik inimesed kummardavad kord Jeesuse Kristuse ees, tunnustades tema positsiooni. Seda peavad tegema ka vaenlased, kes praegu temast midagi teada ei taha. Jeesus on tõlkes päästja. Enne kui ta Betlemmas sündis, andis ingel teada, et talle tuleb panna see nimi. Matteuse 1.21. Matteus räägib, viidates Vanas Testamendis antud ennustusele. Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu. Enne, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja ja teda hüütakse nimega Immanuel. See on tõlkes, Jumal on meiega. Matteuse evangeeliumi esimene peatükk, salmid 22 ja 23. Kas oskad mulle näidata piiblist ühtegi kohta, kus Jeesust kutsutakse Immanueliks? Minul ei ole millegi pärast kunagi olnud probleemiks uskuda neitsi Maarja jäämist lapseootele. Kuna Jeesus on Jumal, siis milliseid paremaid võimalusi tal olekski olnud tulla inimperekonda kui imelise sündimise kaudu? Kuidas muidu oleks ta võinud täielikult osa saada inimese elust, algusest lõpuni? Aga mõnedele on saanud probleemiks see salm, kus öeldakse, et talle pannakse nimeks Immanuel. Uues testamendis ei ole küll ainsatki kohta, kus Jeesust kutsutaks Immanueliks. Hea sõber, sõna Immanuel juhib ühe kõige suurepärasema profeteeringu täitumise juurde. Ingel ütles, sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Mõtle nüüd hoolega, mind ei või sa kutsuda Jeesuseks, sest mina ei saa päästa isegi ennast. Sa ei või kutsuda Jeesuseks ka ennast, sest sinagi ei saa päästa ennast. Me oleme kõik ühes paadis. Inimkond on uppuval laeval. Seepärast peab päästja tulema väljast poolt. Keegi võib muidugi proovida uppuvas laevas päästeköisi välja heita, aga see oleks nii sama hea, kui heita köisi ülemiselt tekilt alumisele. Ka ülemine tekk kaob vee alla. Päästev köis peab tulema väljast poolt inimkonda. Mitte ainsastki inimesest ei ole päästjat. Sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Aga kuidas võib Jeesus päästa oma rahva tema? Aga kuidas võib Jeesus päästa rahva tema pattudest? Seda saab ta teha ainult olles Immanuel, Jumal meiega. See väike beebi, kes sündis Betlemmas, on Jumal meiega. Ta võttis inimese, mitte inglikuju. Ta ongi Jumal, kes on meiega. Ja kuna ta seda on, siis võib teda kutsuda Jeesuseks. Ja sõber, kedagi teist ei või kutsuda Jeesuseks selle sõna tõelises tähenduses. Nüüd ütleb Jumal, ma ülendan kõigist nimedest kõrgemale nime, mis anti talle, kui ta tuli maa peale. Neljanda sammuna võib võtta täiendust nii taevas kui maa peal kui maa all. Need kolm sõna tähendavad kogu nähtavat ja nähtamatut loodut. Ülendamist kirjeldavad astmed paistavad siin minevat vales suunas, aga see on siiski õige suund. Sest loomulikult on taevastel olenditel vähemalt inimlikult võttes kõige kergem ülistada Kristust. Maa all olijatel ehk surnutel aga on see kõige raskem. et siin mainitakse ka taevast, sellest ei maksa liiga kiiresti mööda minna. Taevas on Jumala asukoht. Seal on inglid ja ingelvürstid, kes jätkuvalt ülistavad taevast isa. Ja nüüd öeldakse meile, et need ülistajad annavad oma ülistuse või õigemini kummarduse ka pojale. Seegi on väga tugev tunnistus Jeesuse jumalikkusest. Seda sama võib lugeda ka ilmutusraamatu 5. peatükist 13. salmist. Ja kõike loodut taevas ja maa peal ja maa all ja meres ning kõike, mis on nendes, kuulsin ma hüüdvat, sellele, kes istub troonil ja tallele, õnnistus ja au ja kirkus ja võimus olgu igavesest ajast igavesti. Et Jeesuse ees nõtkutavad oma põlviga maa all olijad, seda on mõistetud väga kummaliseltki. Mõned nimelt on kasutanud seda sellise piibli vastase õpetuse toetamiseks, mille kohaselt lõpuks saavad kõik päästetud. Mõned on koguni kuulutanud, et Juudas Iskariot ja saatangi kõnnivad käsikäes taeva tänavail, kuna lõpuks kõik pääsevad. Aga see siiski pole see, mida õpetab neis küsimustes Jeesus ise. Paulus räägib siin Filippi kirjas Jeesuse ülemvõimust. Jumal on teda ülendanud, et tema nimes nõtkuks iga põlv, taevas, maa peal ja maa all. See tähendab, et isegi põrgu peab teda kummardama, kuna ta on kõigist kõrgemal. Ta on Jumal. Aga pelgalt kummardamine ei tähenda muidugi veel päästet. Küll aga tähendab see tema positsiooni tunnustamist. Järgmises salmis on 7. ja viimane Kristuse ülendamise samm. See on 11. salm. Ja et iga keel tunnistaks, Jeesus Kristus on Issand, Jumala isa kirkuseks. Iga keel peab tunnistama, et Jeesus Kristus on Issand. See ei tähenda, et iga keel tunnistaks Jeesuse Kristuse oma päästjaks. On huvitav, et põrguski tunnustatakse Jeesuse ülemvõimu. Arvatavasti lisab see seal olijatele piina, kuna nad teavad, et on lükkanud tagasi selle ainsa, kes oleks võinud neid aidata. Aga mida siis tähendab Jeesuse tunnistamine Issandaks? Pauluse ajal oli maailmas laialt levinud Vana Testamendi kreekakeelne tõlge Septuaginta. Seda kasutas ka Paulus ise. Ta kirjutas ju kreeka keeles, sest see oli sel ajal Rooma riigis üldiselt kasutusel. Septuagintas kasutatakse Issanda Jumala kohta sõna kyrios. Seega sõna kyrios tähendab Jumalat. Ja nüüd Paulus, kirjutades filiplastele, et Jeesus Kristus on Issand, kasutab seda sama Jumalale viitavat sõna kyrios. Hea sõber, see tähendab, et me kristlastena usume, et Natsareti linnas kasvanud ehitusmees Jeesus on kogu maailma kõiksuse valitseja. Ta on Jumal. Ta on sama Issand, kes valmistas paradiisis rõivad langenud Eevale ja Aadamale. Ta on sama Jumal, kes rääkis Abrahamiga tema rasketel aegadel, kui Saara ei paistnud last saavat. Ta on sama Jumal, kes ilmus Moosesele ja kes juhtis Iisraeli rahva tõotatud maale. Ja see Jumal andis ise enda surma, et sina ja mina saaksime oma patud andeks ja et saaksime olla tema seltskonnas taevas igavesti. Muidugi ei olnud see Pauluse väljend filiplastele varem tundmatu. Jeesuse tunnistamine Issandaks ehk Jumalaks oli algkoguduse usutunnistus. Jeesuse tunnistamine Jumalaks tähendas sedagi, et kristlased eraldusid juutlusest, ehkki nad esialgu püüdsid sellega liituda. Jeesuse tunnistamine Jumalaks oli aga nii jõuline jutlus, et see sünnitas midagi täiesti uut. Ega Jeesuse tunnistamine Jumalaks ole kerge praegugi. See on endiselt üks neid ristiusu tõdesid, mille peale ehk kõige kergemini pahandatakse. Võib-olla sellepärast ütleski Jeesus risti ja Johannese saadikutele. Ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. Matteuse 11.6. Hea sõber, kas sind pahandab mõte, et Jeesus Kristus on issand? Piibli järgi on Jeesus ka komistuskivi, kelle peale kukutakse. Aga ta on ka patuste lepitaja ja uue eluandja iga ühele, kes tema juurde tuleb. Kumb on Jeesus sinu jaoks, kas komistuskivi või päästja? Tea, et sinagi võid kohe praegu tema juurde tulla. Tema vastuvõtt on avatud.
Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevad. Leiate hingamist siin. Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud. Leiate hingamist siin. Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud. Leiate hingamist siin. Leiate hingamist siin.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Tänases saates kuulsime Kristuse meelsusest, mis on alandlik ja mis elab teistele. Järgmisel korral jätkame ning asume uurima Jumala laste laitmatut elu. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal, soovin teile rohkeid Jumala õnnistusi ja jääme kuulmiseni.
Su juurde, olen näljane. Tulen su juurde, olen janune. Tulen su juurde, mu kaljane. Leian siit hingamist ma. Tulen su juurde, olen näljane. Tulen su juurde, olen janune. Su juurde, mu karjane, leian siit hingamist ma. 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 Leian siit hingamist ma.